lakana me agege abich dana chela chela me yeni yesu en kristo dano nona tin ba dog dana chela chela me maro ngato nyuala tin mir mara tin da ka wano maro banga dog lubu chikere en gina mi wano ngeo ni o maro tin ba pien maro banga gire en guoko chikere dog chikere mom nuo wa gire pien ngaturo longa me obao nyuaro lo lobo gina mo lo kre lobo en yewa kara nga me lo lobo mom en ngata me yeni yes en wotoba man ngata me riko binu kre pi kre remo en yesu kristo momo bini pi keken en to y pi kara chel kre remo dang chunya chil dang beda chaden pien chuny en ateni chaden tia dek chun kere pi kere remo gina deku chaden di orwate ka che wano gamu uri chaden adano chaden ubanga duon karoko achu masha nasha en chaden ubanga pien enu mi u chadeni kumkwode ngatame ye wotu banga tie dongi chadeni ye kene ngatame mum ye ubanga dongi mi ubanga odoka gobako pien no en mum ye chaden me ubanga omi kumkwode Chaden no no en ene ni. Obang otiko miyo wakwa perakin odosho. Dokwo no no ti wode. Ngatame ti kiri wot, ti kiri kwa dang. Ngatame mom ti kiri wot, tubanga, mom ti kiri kwa. Acho kopman bangu, wunjo ame o ye nying wot tubanga. Me nge wunu ni, iti wunu dong kiri kwa perakin odosho. Gina mi wan ubedi tek chuny inyime en ene ni. Kawano kwao ginoro kun olubu mitere en winyo wa. Do kawano ngeo ni en winyo wa igin longa me wano kwao. O ngeo ni wano tiku nungo gina me wano kwao ibange. Kache ngaturu neno minere kuntiati mbaloro amumkelo to en binu kwa ibanga. O banga binu meye kwa pijono ame balgi mumkelo to. Tie bala me kelo to. Kori balogo mumakobu ni mir kwayo banga pire ginduja racha medano timo en bal en to tie bal logo amom kelo to wano ngiuni mom ti ngatora me obango nywalo ame pudok biru timo bal en to goto banga gwoke aber mia rach mom gude wano ngiuni wano tino banga en to logo long tie ite loja rach dok wano ngiuni goto banga dongo bino dango mi warieko meniang We wanu ngi ngata tie me ateni. Dog wanu beri yi ngata tie me ateni. Bieno beri yi wode en Yesu Kristo. Man eno banga me ateni. Dog man en kwa perakino. Itino na kwa kere wunu, kore war wunu chal jogi.